Ishayo 48-chi bob. Eshiting buni, ey Yoqub nasli. Ey Isroil nomi bilan ataladiganlar, Yahudo urug'idan chiqqanlar. Sizlar egamizning nomi bilan qasam ichasizlar. Isroil xalqining xudosini tilga olasizlar. Ammo haqiqat va solihlik bilan emas. Ha. Sizlar o'zingizni muqaddas shahar nomiyla atadingiz. Isroil xalqining xudosiga tayandingiz. Axir uning nomi Sarvar olamdir. Egamiz sizlarga shunday dedi. Bo'lib o'tganlarni oldindan men aytdim. Og'zimdan chiqishi bilan bularni bildirdim. Birdaniga harakat qildim va ular sodir bo'ldi. Axir qaysarligingni men bilaman-ku. Bo'yning temirday, peshanang bronzaday qattiq. Bularni mening sanamim qildi. Quyma, o'yma butlarim amr qildi deb aytmagin deya. Men oldindan aytdim. Bajo bo'lmasdan oldin bo'lib o'tganlarni bildirdim. Bularning hammasini eshitding. Nahotki endi e'tirof etmasang. Hozirdan boshlab yangilarini, o'zing bilmagan yashirin narsalarni senga eshitdirdim. Bular hozir yaratildi. Qadimda emas. Bu to'g'rida sen ilgari eshitmagansan. Yo'q. Sen men bularni bilaman-ku deb ayta olmaysan. Ha. Eshitmagansan, bilmaysan ham. Hatto azaldan ham quloqlaring ochilmagandi. Men bilaman-ku xiyonatkor ekanligingni. Tug'ilganingdanoq sen isyonkor deb atalgansan. O'zimning ismim haqqi. G'azabimni bosyapman. Sharafim haqqi. O'zimni tutyapman. Bo'lmasa seni yo'q qilgan bo'lardim. Mana men seni pokladim. Ammo kumushday qilib emas. Seni kulfat o'chog'ida sinadim. O'z haqqim. Ha, o'z haqqim uchun shunday qilaman. Axir nimaga men badnom bo'lishim kerak? Shuhratimni birovga berib qo'ymayman. Menga quloq tut, ey Yoqub nasli. O'zim chaqirgan Isroil xalqi, eshit. Men o'shaman. Boshi ham, oxiri ham men o'zimman. Ha. Mening qo'lim zaminning poydevorini qo'ygan. Samolarni yoygan mening qo'limdir. Men ularni chaqirganimda ular birgalikda turadi. Hammangiz to'planib eshiting. Butlarning qaysisi bularni bildirdi? Kurushni men egangiz yaxshi ko'raman. U Bobilda mening niyatimni bajo keltiradi. Mening qo'lim Bobilliklarga qarshi bo'ladi. Men aytdim. Ha. Men o'zim aytdim. Uni men chaqirganman. Uni men olib keldim. U g'alabaga erishadi. Menga yaqinlashing. Bunga quloq soling. Azaldan hech narsani yashirmay aytdim. Boshidanoq Мен оша ердаман. Мана енді егеміз Рабби, мені, хамда оз рухыны юбармақты. Құтқару чингес, Исраил халқының мұқаддас худасы, егеміз, шүндей айтмақты. Мен егенгіз худаман. Яхшы болин деп, сізлерге йол йорық көрсетаман. Yuradigan yo'llaringizdan yetaklayman. Qaniydi, amrlarimga quloq solganingizda. O'shanda farovonligingiz daryoday bo'lardi. Zafaringiz dengiz to'lqinlariday bo'lardi. Urug'ingiz qum kabi bo'lardi. Naslingiz qum zarralariday son sanoqsiz bo'lardi. Ularning nomi o'chib ketmagan bo'lardi. Mening oldimdan yo'qotilmagan bo'lardi. Endi Bobildan chiqib keting. Bobilliklardan qoching. Shodlik hayqiriqlari ila e'lon qiling. Dunyoning to'rt chetiga bu xabarni yetkazing. Egamiz o'z qullari Yoqub naslini qutqardi deb ayting. Egamiz ularni sahrodan olib borganda ular tashnalikdan qiynalmadilar. Xudo ular uchun qoyadan suv chiqardi. U qoyani yordi, suvlar pishqirib chiqdi. Yovuzlarga omonlik yo'q deydi egamiz.